Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT.
Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu na Fakultě informačních technologií, který se jmenuje Jedničky a nuly. Máme tady dnes člověka, kterého už jste možná zaznamenali v předchozím dílu, pokud ne, tak se na něj podívejte. Konkrétně se jmenuje Mohou roboti nahradit lidi ve skladech a teďka jsme s hrůzou zjistili, že už jsme to vydávali na začátku roku 2022, takže opravdu už se tady spolu posloucháme nějaký ten pátek, tak děkujeme moc za přízeň a děkujeme, že nás posloucháte dál. Tento člověk je úžasný robotik, je to popularizátor vědy a teď je to dokonce i profesor. Je to profesor Pavel Surinek. Pavle, ahoj.
Ahoj, zdravím posluchače. Děkuji za představení krásné. No a dneska si budeme povídat o něčem s umělé inteligence.
Přesně tak. Konkrétně ta otázka zní, jak využívat umělou inteligenci bezpečně. A Pavel s tímhle přišel, že by o tom vlastně i rád ten podcast natočil, protože je to velmi zajímavé téma, hodně se to probírá teďka v médiích, všichni se samozřejmě najednou zbláznili kvůli ChatGPT, takže nenarazíte pomalu na nic, co by to teďka v nějaké formě neobsahovalo po diskuzní stránce tento fenomén. Pavle, proč ti vůbec napadla tady ta otázka, jak jsi k tomu přišel? Že by si o tom teďka rád mluvil, co to v tobě vyvolalo?
Vlastně je to reakce na jakousi nedávnou výzvu, že bychom v umělé inteligenci mohli trošku zpomalit. Ta výzva je známá, ta bylo veřejné, připojila se k tomu řada odborníků, takže to mě trochu inspirovalo k přemýšlení o téhleté otázce. Ono to zpomalení má trošku takový, řekl bych, i společenskou motivaci. My tady vytváříme systémy umělé inteligence a probíhá to velmi rychle v poslední době. To jsou věci, že před rokem ty věci byly zastaralé a ten vývoj je strašně rychlý. A trochu si taky kladu otázku, možná si to kladli i ti lidé z té výzvy, nebo určitě si to kladli, jestli dokážeme těm systémům, které vyvíjíme, vštípit správná pravidla. A jako, mám na mysli pravidla společenská, pravidla jednotlivce. Ostatně společnost se vyvíjela, společenská pravidla v podstatě tisíce let, můžeme říct, jo, co je civilizace známá. A vývoj jednotlivce taky není tak rychlý. Taky výchova do rodičů trvá desetiletí. Že jo. Tak je otázka, jestli my takováhle v tom krátkém vývojem čase, jestli dokážeme té umělé inteligenci vštípit ta naše správná pravidla. A jsou jako určité příklady, které nás trošku varují před tím. Udělali jsme nějaké pokusy a tam právě dostáváme nějaká varování.
Mm-hmm. No tak se do toho pojďme zanořit do hloubky. Ta vlastně pro ty z vás, co nevědí, tak možná si spojíte tu výzvu s Elonem Muskem. Tak Elon Musk je v mnoha aspektech jako úžasný člověk, který to posouvá dál, ale myslím, že taky velmi často cynicky umí využít situace pro své vlastní účely. Jak tomu, aspoň já mám takovej trošku pocit, že to mohlo tak být s tou výzvou, že to možná z jeho strany ani tak nebylo vědecky motivováno, jako spíš možná komerčně motivováno, aby trošku udusil konkurenci na nějaký čas. Nicméně jsou tam i jiní odborníci, jako právě třeba Stuart Russell, o kterém si dneska povíme, kteří varují už trošku jako pragmatičtěji, zbytečně nevyvolávají paniku, což rozhodně nechceme ani teď, ale zároveň dávají tu umělou inteligenci a vůbec tu automatizaci světa kolem nás do nějakého společenského kontextu. Tak já se tě možná zeptám, Pavle, na ty body, které Stuart Russell vlastně, o kterých mluví v rámci toho jakéhosi obezřetného přístupu k umělé inteligenci a třeba i právě ty pokusy, jak už si avizoval, kde jste to třeba testovali, třeba ten s těma jeřábama, ten je skvělej.
No, základní věc, kterou my se snažíme v umělé inteligenci vyvinout, je inteligentní agent. To je entita, která působí v nějakém prostředí skrz svoje efektory, má senzory, kterými se o tom prostředí dozvídá. A my jsme už v takové fázi pokroku, že dokážeme udělat poměrně mocné agenty. Může ovládat elektřinu, může řídit automobily, může řídit dopravu. Takže vlastně to jeho řízení toho agenta může mít velké silné dopady na reálný svět. A teď je otázka, jestli my si můžeme to propojení s tím reálným světem skutečně dovolit. A jsou určitá takové, řekl bych, varující příklady. My jsme třeba dělali agenta plánovacího, který v jednoduchém příkladě sestával z několika jeřábů, které byly upevněné na místě, na různých místech, a pak jsme tam měli nějaká autíčka, která dokázaly převážet předměty. A úkol byl jedno místo uklidit, aby tam žádné předměty nebyly. Čili my jsme si představovali, že to dopadne tak, když jsme tenhle ten úkol zadali umělé inteligenci, že to vyřeší tak, že postupně jeřáby naloží předměty na autíčka a ty autíčka odvezou pryč. Ale řešení nás překvapilo. Stalo se to, že ze všech míst se ty pevné jeřáby, které tam byly pevně upevněné, jako jsme si tak mysleli, tak se utrhli a shromáždili se na to naše jedno místo a předměty zvedli do vzduchu. A to bylo řešení velmi překvapivé pro nás. A v podstatě ta chyba, co se stala, je, že my jsme té umělé inteligenci naší nevštípili správně pravidla. My jsme neřekli, že jsme zapomněli říct, že jeřáb musí stát na místě, že se nemůže utrhnout, nemůže létat a nemůže dělat takové věci. A vlastně selhala naše výchova, by se dalo říct. A teď je otázka, jestli když umělou inteligenci nebo to agenta propojíme s reálným světem velmi mocnými efektory, že bude moci opravdu jako měnit svět, jestli skutečně máme, nebo jestli zvládneme vštípit správná pravidla, aby jsme nedostávali efekty nebo výsledky, které nečekáme, že aby jsme neměli jako nějaké poškození v reálném světě, že aby se nestalo něco nepřípustného. On, Stuart Russell, říká, že jako agent může splnit náš úkol dokonale, ale může taky přitom přebarvit oblohu na zeleno, jo, což je určitě to, co nechceme, jako ten úkol splnit, ale pak ty okolní poškození a důsledky budou nežádoucí. A je tam právě ta otázka, jestli my máme dost času a jestli jsme dost chytří na to, aby jsme správně zadefinovali pravidla, které ta umělá inteligence musí dodržovat. Mm-hmm. Spíš není problém v tom, že bychom nevěděli, jaká, ale ta rychlost vývoje nás může trošku zaskočit v tom, že my to nestihneme udělat a nestihneme to dostatečně reflektovat, to, co děláme.
Hmm. Tady to myslím, že je důležitý jako popsat vůbec lidem, protože jsou dvě jako zajímavé věci. Ta první je, že samozřejmě ten jazyk, který se používá kolem umělé inteligence, tak je obrovsky antropomorfizující, že ono to jako není tak, že najednou prostě ten agent by měl nějaké vědomí a chtěl se nějak rozhodnout nebo nás nějak obelstít, ale přesně jak říká Pavel, tak my ani nedomyslíme to, co nedomyslíme, že jo? Protože vlastně my žijeme v nějakém mustru, často ještě velmi kulturně zabarvené. Tady k tomu ještě doporučuji podívat se na záznam z naší konference Technologie ve společnosti hrdinství, kterou jsme měli teďka v červnu, kde právě Robin Kopecký mluví o etice autonomních vozidel, o biologii a designu a AI a už jenom to, že třeba autonomní vozidla, nastavení vlastně v rámci jakého přistupujeme k těm algoritmům autonomních vozidel, tak se liší země od země, už jenom třeba v Německu a v Česku, protože máme prostě jiné jako společenské přístupy. Takže myslíš, Pavle, že možná to řešení nebo to, co navrhuje Stuart Russell, je minimalizovat ty efektory na ten reálný svět?
Zdá se, že ano. On vlastně navrhuje dva přístupy. Jeden přístup je v podstatě odpojit umělou inteligenci, čili toho agenta, od reálného světa. V podstatě mu umožnit být jenom jakýmsi orákulem, kterému klademe otázky a on nám odpovídá. V extrémním případě jenom ano, ne. V nějakém rozšířeném případě skutečně může odpovídat celou větou, ale na ten reálný svět si nesmí sáhnout. To je jako v podstatě extrémní řešení, zdá se být nejvíce bezpečné, zase to ale má jako určitá omezení, že moc toho s takovým agentem asi neuděláme, ale dává to určitou šanci na jeho pochopení, jak on funguje. Druhá možnost je v podstatě snažit se o jakousi výchovu umělé inteligence, vštípit ty správná pravidla, tak aby vlastně ty lidské hodnoty přešly do stroje. Ovšem to vyžaduje čas. A zase jako se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. Je otázka, jestli ten náš vývoj umělé inteligence není příliš rychlý na to, aby jsme ty pravidla dokázali správně do stroje přenést. Musíme tady počítat s tím, že stroj nemá žádné vědomí, že to je jako, že bychom redukovali počítač úplně jako absurdně, že jo, tak to je jenom mechanický stroj, jo, tam není nic, co by mělo vědomí, že jo, a pomocí takového mechanického stroje v podstatě my se snažíme interagovat se společností, což je samozřejmě velmi komplikované a to vědomí to tam chybí. Dokonce se dá říct, že v tom pochopení vědomí jsme vůbec nepokročili. My v podstatě nemáme žádnou teorii, co je to vědomí nebo jak by se s ním mělo nakládat. Na rozdíl od fyziky, tam spousta teorií existuje. Existuje teorie relativity, existuje spousta dalších teorií, ze kterých můžeme odvozovat další závěry. Vlastně my můžeme takovou teorii vzít a něco zajímavého z ní odvodit, například, že existuje černá díra, pak si to ověřit v reálném světě, ale to o vědomí nemáme nic takového. Takže my nemůžeme říct jako nějaké odvození a že by se to projevilo nějak ve stroji. To zkrátka ještě chybí.
Mm-hmm. No, mě tady to jako extrémně zajímá vědomí nejenom jednotlivce, ale i nějaké vědomí třeba společnosti, až taková jako vlastně swarm intelligence, to mi přijde strašně zajímavé, jak vlastně i lidský agenti mezi sebou interagovat i pomocí nějakých nevyslovených pravidel vlastně tvoří nějakou jako skupinovou jako aktivitu, tak to jako i z hlediska archeologa, antropologa mě tady to fascinuje a zároveň to vede na myšlenku, možná i se trošku vrátit k tomu našemu minulému podcastu, ty jsi konec konců vedoucí laboratoře robotických agentů, takže vlastně s těmi, s tou interakcí umělé inteligence a světa pracuješ jako velmi aktivně. Řeší se tady to teďka nějak v tvém oboru, například ve využití robotů ve skladech, jak to udělat co nejbezpečnější? Řeší se tam tady ta etika, kterou jsme teďka nakousli?
No, to je správná otázka. Do jisté míry ano. Především se snažíme o to, aby pokud ten agent dělá nějaké rozhodnutí, aby to rozhodnutí bylo takzvaně vysvětlitelné. To je velmi důležité. A vysvětlitelné rozhodnutí znamená, že jakmile udělá rozhodnutí, to může být třeba jenom pohyb nějaký. Tak bychom dokázali získat argumenty, proč se agent takto rozhodl. To může být matematický důkaz třeba, pokud někdo zví, jak vypadá matematický důkaz, tak to je posloupnost elementárních kroků, které k tomu rozhodnutí vedly. To je velmi důležité, protože my pak můžeme ten systém takzvaně ladit. Když dostaneme špatné rozhodnutí, tak my díky té vysvětlitelnosti tomu důkazu, který k tomu rozhodnutí vedl, můžeme vystopovat příčinu, jeho příčinu až k elementárním, řekněme, těm společenským pravidlům, které nás na začátku zajímaly. Proč teda, nebo ty, co se naučil ten agent, ty společenská pravidla, která se naučil, která k tomu špatnému rozhodnutí vedla. Případně to můžeme opravit, což je velmi důležité. On nám to poskytuje vlastně takové prostředky ladění. Jo, dostaneme vysvětlení, vystupujeme prapříčinu špatného rozhodnutí, opravíme ji, prostě toho agenta lépe dovychováme a jako už se chová potom podle toho, co potřebujeme. A v té skladové logistice tam je to docela důležité, protože ti roboti tam přicházejí do styku s lidmi a my nechceme jich nějaké nebezpečné chování, jo? Že by tam nějakého operátora ten agent přejel, tak to určitě nechceme a potřebujeme právě, aby byl bezpečný a aby se ta bezpečnost mohla matematicky dokázat. Že opravdu řekneme, jako ten systém spustíme, je 100% bezpečný, nic takového se nemůže stát. Maximálně může selhat třeba elektřina, jo? Nebo tam se uvolní někde šroubek třeba. Jo? To, takové věci nemůžeme ovlivnit, ale záměrně se nemůže stát, aby ten agent někoho poškodil. Nesmí to udělat svým záměrem. Prostě on má k tomu dostatečně správná pravidla, je správně vychován, že taková věc se nestane. A 100% matematicky tohle dokážeme. To znamená, ta vysvětlitelnost je pro nás velmi důležitá.
Mm-hmm. Je to zajímavé, že tak jako v posledních letech začínám tady tu explainability vlastně umělé inteligence vnímat mnohem více ve veřejném prostoru, že předtím se opravdu řešila ta etika až jako na té filozofické úrovni, ale samozřejmě nejdůležitější je co nejvíc chápat, proč se něco stalo nebo nestalo, takže to je super, že tady to i řešíte. Já se možná ještě dozeptám, tak jak jsme se dlouho neviděli, nebo respektive se potkáváme na fakultě, ale posluchači od tebe dlouho z našich mikrofonů neslyšeli. Tak co vůbec si dělal za poslední teďka rok a půl, jak se posunula vaše laboratoř?
To je velmi zajímavé, ale je to trošku jiné téma, než o kterém teď mluvíme. Především teď jsem se věnoval vývoji robotické paže.
Mm-hmm.
A to nejenom z hlediska té vrchní umělé inteligence, která všechno řídí, ale vzal jsem to až směrem k hardwareu, až úplně k té nízké úrovni.
Mm-hmm.
A jako nízké úrovni, tak to je jenom z pohledu architektury. Pro někoho je to naopak vysoká úroveň. To je otázka, jak tohle to brát. Ale tomu jsem se věnoval, vlastně mi to rozšířilo velmi, velmi obzory. Že jsem si rozšířil obzor nejenom jako tu... jsem měl, jako nejenom, že se pohybuju v teorii, ale teďkon se dostávám i do oblasti robotiky, což je velmi zajímavé. A ono mi to umožňuje dokonce i jakýmsi způsobem reflektovat ty teoretické návrhy, protože já to mám už přeneseno v podstatě do reality, tak jak modifikovat určitý teoretický návrh, aby to ten skutečný robot zvládl. Takže teď jsem docela poučen, jak navrhovat inteligentní systém v podstatě od řízení, od té umělé inteligence, až po efektory, které ovlivňují reálný svět. Což je velmi zajímavé. A to je právě ten agent, ten skutečný, dokonce fyzický agent, o jejich bezpečnosti tady se bavíme. Že jo?
Mm-hmm. Super, děkuji. No já vím, že je to trošku jiné téma, ale tak chtěla jsem to využít, když už tě tady máme a trošku se o tom pobavit. Mám ještě poslední téma, které bych ráda rozebrala. To zní velmi strašidelně, dámy a pánové, ale my vám právě i tyhle ty věci chceme vysvětlit, jejich podstatu, aby když to potom někde uvidíte v médiích nebo na sociálních sítích, tak abyste věděli vlastně, co leží pod pokličkou. Ty jsi mluvil o tom, že vlastně Stuart Russell zmiňuje ten koncept toho, že mrtvý nemůže podávat kávu a že vlastně tam jde o to, že umělá inteligence, tak její první funkce je vlastně vykonat ten úkol a tím pádem vlastně si bude zajišťovat to, aby byla aktivní, aby jako v úvozovkách nebyla mrtvá. Zase musíme dávat jako pozor na ten jazyk, který používáme tady v té souvislosti, ale jestli bys nám mohl říct víc o tom, jak to vlastně Stuart Russell myslel a jak se to váže k tomu tématu, jak umělou inteligenci vlastně využívat bezpečně.
Ano, to je zase velmi zajímavá otázka. A to je slavná věta, poměrně slavná věta. On se na této větě, ačkoliv ona zní docela strašidelně, on se na tom snaží jenom přiblížit ty určité koncepty veřejnosti a snaží se to zjednodušit do zapamatovatelného sdělení. Že? Ale ono v podstatě jde o to, že když má agent komplexnější povědomí o světě, ve kterém se pohybuje, tak velmi rychle přijde na to, že jakési jeho zničení, řekněme, nebo přerušení jeho provozu, tak vede k tomu, že on nebude moci plnit úkoly. A ty úkoly můžou být jakékoliv. Takže my v podstatě, když máme dostatečně schopného agenta a zadáme mu úplně libovolný úkol, může to být podání kávy, může to být prostě pomoc s taškou, může to být řízení auta, může to být cokoliv dalšího, tak on v podstatě v první řadě se bude snažit o to, aby nebyl zničen. A ono se to je velmi zajímavé, že toto se projevuje i v docela takových základních modelech. Tahle ta snaha o to nebýt, aby nebyla přerušena jeho existence. A v podstatě my, když zavedeme nějaký stavový prostor, kde máme určitý konečný stav, tak pozorujeme, že se agenti tomuto konečnému stavu snaží vyhnout. Takže my pozorujeme tuto jako snahu o přežití i ve velmi jednoduchých modelech. A je otázka, jestli se tohoto prostě obávat, že jo? Protože to může jaksi vést k tomu, že dostatečně schopná inteligence by nám mohla bránit ve svém vypnutí. A ona to myslí dobře, ona nám chce pomáhat, ona nám chce plnit ty úkoly, že jo? A když bychom ji vypli, že jo, tak to znamená, že ty úkoly nebude moci plnit. Tak je otázka, jak se s tímhletím vypořádat a zase odpověď na to je snažit snažit se tady vštěpovat ty správná společenská pravidla.
Mm-hmm. A zároveň taky, přesně jak už jsi říkal, mít tu vysokou míru vysvětlitelnosti a také tam jako třeba minimalizovat ty efektory a spíše to možná využívat jako jakési orákulum ChatGPT, ale pořád si ověřovat informace, samozřejmě.
Samozřejmě u toho u ChatGPT tam je asi patrná ta snaha, že v podstatě ty výzkumníci jsou si těch problémů s tím propojením do reálného světa vědomí, takže ChatGPT neřídí auto, ale jenom dává odpovědi na obrazovku uživateli nebo si s ním povídá. A oni si jsou dobře vědomi toho, že to propojení do toho fyzického světa vyžaduje vysvětlitelnost a ty správná pravidla, aby všechny výstupy byly bezpečné. A u ChatGPT zatím ta jistota není. Takže proto on funguje jenom jako orákulum.
Je to stejně zajímavé, když se tady bavíme o chování robotů nebo jak vlastně minimalizovat chyby jako z hlediska toho zadání. Už jenom právě v ChatGPT, tak teďka se roztrhpitel u našich bratrů za Atlantikem v Americe, že tam třeba prompt engineer nebo vlastně člověk, co vytváří zadání pro ChatGPT, tak už je regulární práce. To je třeba příklad právě těch prací, které ještě před 2 lety nebyly, ale teď už na nich lidi jako vydělávají slušné peníze. Ale občas tak jako si říkám z toho lidského hlediska, kolik lidí třeba projde kolem tebe na ulici, co jsou třeba vrahové, nebo co jako kdykoliv jako můžou prostě vybouchnout, udělat jako hrůzu, spoušť jako ve společnosti, že vlastně my chceme i po těch robotech něco, čeho my sami jako lidstvo vlastně nejsme schopni.
No ale zase tohleto je velmi zajímavý postřeh, že člověk, když se na něj díváme z hlediska agenta, tak on je docela omezený. Je fyzicky omezený, zase jako neuzvedne automobil, jako neuzvedne dům, že jo. Tak jako tam jsou určitá omezení. A navíc zase jako já se dostávám do oblasti, ve které nejsem odborník. Já tady mluvím o společenských pravidlech, že jo, tam jako jsem úplný amatér, ale docela to tady tomu nahrává. My v podstatě ty zlé agenty, ty lidské zlé agenty společensky omezujeme. Zlému agentovi, když je hodně zlý, tak jde do vězení, že jo? Takže my ho jako izolujeme, prostě izolujeme ty jeho efektory. Prostě on nemůže už nemůže jako svět ovlivňovat, že jo? A potom v podstatě je tady takový společenský systém, že jo, kariérního stoupání. Ten agent, který není úplně pro společnost OK, tak typicky nedosáhne tak vysokého společenského postavení. A čili ta společnost, ona má automaticky už v sobě zabudované takové režimy a opravné procesy, že těm nežádoucím jevům se brání, nebo těm nežádoucím agentům se jako trošku brání, odsunuje je, že jo? A naopak jako podporuje ty pozitivní, že? Takže když někdo má pro společnost velmi pozitivní dopad jako agent, tak no, je pozvednut, aby ten jeho efektor měl větší dopad. On ovlivní jako více lidí, že jo? A jako může něco řídit, prostě může řídit nějakou firmu. Takže jeho efektory mají větší sílu. Takže tam nějaká regulace je. Zase je tam je otázka, že jestli mi tuhletu hierarchii v podstatě, jako tyhle ty tisíc let vytvářená pravidla, jestli v tom rychlém vývoji, jestli je dokážeme správně přenést do strojů. Jo, v tom jsou ty otázky, jestli jako na to máme čas, dostatečné schopnosti a dostatečné chápání.
Jako ta emergence komplexity, vlastně i interakce různých algoritmů, nebo nechci říct entit, ale vlastně systému třeba umělé inteligence, tak mě to vlastně zajímá i jako z hlediska simulace jako společenských jevů, ale to už bych hrozně zabíhala.
Dostali bychom se trošku jinam, ovšem k tématům, které mě taky velmi zajímají.
No tak já si myslím, že dámy a pánové, nás ještě čeká do třetice všeho dobrého, budeme hlod muset ještě s Pavlem natočit jeden podcast, já to tak vidím.
Na komplexitu,
ano.
Systému, ta mě taky velmi zajímá. No. A je velmi se silnými dopady.
No a tady vidíte, dámy a pánové, tu krásu interdisciplinarity našeho ústavu, protože se tady bavíme o společensko-technologické komplexitě a to už vám do oušek pustíme příště. Já mám ještě ale jednu otázku na Pavla. Pavle, co tě teďka čeká v nejbližších měsících, na čem pracuješ, z čeho máš radost?
No, mám radost, hlavně jako pokud pominu rodinné záležitosti, že, tak samozřejmě já mám největší radost ze svého syna, ale pokud vezmeme ty odborné věci, tak pokračování vývoje robotického ramena, tam chci udělat další verzi, která bude mnohem pokročilejší, mnohem silnější a mnohem lepší ve všech ohledech. Chtěl bych udělat spolupráci více robotických paží, aby si dokázali podávat předměty a něco komplexního stavět. Takže tohleto mě velmi zajímá. A zejména teda rozvoj té umělé inteligence pro tuhletu spolupráci, ke které jsem stále nebo velmi dlouhou dobu neměl čas se dostat a doufám, že se to teď spraví konečně.
No tak super, tak já ti moc budu držet palce a dámy a pánové, vy se ničeho nebojte, ale každopádně je důležité být obezřetný, minimálně chápat vlastně, co se v systémech umělé inteligence děje, jak ji využívat bezpečně, taky určitě si dejte pozor, jak disponujete svými daty v online prostoru, protože za sebou zanecháváme obrovskou digitální stopu a samozřejmě ty data jsou někde také ukládána, takže na to taky máme díly podcastu i ohledně kyberbezpečnosti a zabezpečení těchto dat, aby to měl trošku člověk pod kontrolou, protože tyto data jsou potom i krmeny do těch systémů umělé inteligence. Tak se v tom vzdělávejte, nebojte se, jak je to, jak to říká kapitán Nemo, mobilis in mobili, pohyblivý v pohyblivém, takže doba jde dopředu, ale vy můžete jít s ní. I doufám, že tento podcast k tomu trošku přispěje. Pavle, moc ti děkuju, ať se všechno daří, děkuju za návštěvu, byl jsi jako vždy úžasný.
Já také děkuji za pozvání a děkuji posluchačům.
Děkuju a my se slyšíme u dalšího dílu Jedniček a nul. Zachovejte nám přízeň a mějte se krásně.